Poolisiin Finfinnee kutaa hoteela qabate keessatti du'e kan argame dhimma taajjabaa filannoo lammii Ameerikaa qulqulleeffataa jiraachuu beeksise. Dubbiimaan poolisii faasikaa faan ta'uun tuuta oduuf ibsa kennaniin reefi lammii Ameerikaa kutaa hoteela Raadsan Buluu keessatti kufee argame jedhan. Gabaasaa guutuu namoota dhiyeessa.
Filannoo kaleessa Itoophiyaa keessatti geggeessame hordofuudhaaf Waaltaa Kaartar kan biyya Ameerikaa irraa kan dhufan lammiin Ameerikaa Joorj Maarsh jedhaman magaalaa Finfinneetti kutaa hoteelaa qabatan keessatti du'anii argamuu isaanii poolisiin magaalaa Finfinnee beeksisee jira. Koomishinii poolisii Finfinneetti daayirektarri quunnamtii uummataa Komaandar Faasikaa Faantaa VOF akka ibsanitti namni kun hoteela Raadisan Buluu qabatan keessatti du'anii argamuu isaanii kan poolisii quba qabaachiste hojjettuu qulqulleessaa hoteelichaati. Kaleessa kutaa siree qabatan keessatti du'anii argaman. Hojjettuun qulqulleessaa akkuma baratametti kutaa sana naasentu lubbuun isaa darbee waan argiteef akka poolisiitti himamutti gaafatamtoota dhimmi ilaallatu achuma biiroo jiranitti himte. Isaan immoo poolisiitti himanii haaluma kanaan poolisiin gurmuu qorattootaa gara sanatti erguudhaan reeffi isaa achi ka'ee gara dhaabbata eegumsa fayyaatti akka ergamu taasisamee jiran Komaandar Faasikaan. Reeffi Joon Maarch hoteelicha keessatti kan argame kaleessa ganama akka lakkoofsa Itoophiyaatti waxabajjii 14 waan ta'eef duuti isaa halkan gaafa filannoo sanatti bari'u ta'uu akka malu Komaandar Faasikaan itti dabaluun dubbatanii jiru. Kiisii nama du'e sana keessaatti dawaalee hedduu dabalate mi'awwan adda addaa argamuu isaanii kan dubbatan daayirektarri sabquunnamtii koomishinii poolisii Finfinnee ammaaf sababaan du'a nama kanaa waan beekame jiraachuu baateyyuu tilmaama isaanii akkanatti eeran. Dawaaleen hedduun kiisii isaa keessatti argamanii jiru. Ehamni konkolaachisaa akkasuma kiisii isaa keessatti argamee jira. Kabiraan kaboordiin filannoo biyyaalessaa kenneef ka maqaan isaa harkaan irratti barreeffame jechuudha. Waraqaan boordii filannoo irraa kennameef eeyyamni harka isaatti argameera. Kana caala waan biraan waan argame hin jiru. Dawaaleen hedduun kiisii isaa keessatti kan argame waan ta'eef qaama isaa irratti karaa alaas waan argamu waan hin jirreef tarii dhibeedhuma uumamaan du'ee taa tilmaama jedhutu jira. Garuu kun tilmaama waan ta'eef dhugaan isaa maal akka ta'e gaafa qorannaan reeffa isaa irratti geggeessame xumurame waan kanaaf isa geessise kana jedhanii himuun ni danda'amaa jiran Komaandar Faasikaan. Eega qorannaan reeffaa xumurame booda poolisiin federaalaaf poolisiin Finfinnee qindoominaan qorannaa isaanii kan itti fufan ta'ullee dubbatan. Boordii filannoo Itoophiyaatti itti gaafatamtuun koominikeeshinii Soliyaanaa Shimallis ibsarra kennan irratti namni du'e kun filannoo sana hordofuudhaaf akka keessummaatti kan dhufan malee to'ataa idil-addunyaa akka hin ta'in ibsanii duuti isaanii filannoo wajjin hidhata akka hin qabne dubbatan. To'ataa idil-addunyaa Waaltaa Kaartar miti namni kun. Akka keessummaatti nurraa boordii filannoo biyyaalessaarraa baajii yookaan waraqaa eeyyamaa fudhatan. Kana jechuun maal jechuudhaa? Haalawwan adda addaatiin kanneen filannoo hordofan garuu hojii to'annoo filannaa kanneen hin hojjenne qaamota akka embaasiif dhaabbatoota waayilootaatiif eeyyama kennamudha. Kanaaf Waaltaan Kaartar Itoophiyaa keessaa nama filannoo taajjabu hin qabu. Akka tasaa du'u isaaniif poolisiin qorataa akka jiru kaleessa humnoota nageegumsaaf poolisiirraa dhageenyee jirra. Dhageenyee gaddineerra. Ani immoo akka dhuunfaatti nama hin beeku turee jiran Soliyaanaa Shimallis. Hoteela Raadisan kan magaalaa Finfinnee jiru keessatti du'anii kan argaman Joon Maarsh Waaltaa Kaartaritti hojii gaggeessaa sagantaa Itoophiyaa akka turan ragaaleen ni agarsiisu jechuudhaan Kennedy Abaatee Finfinneerraa gabaasee jira.